Розділ 18. Примірювальна. Заміна. Мускат нічого не знала про жінок, котрі до неї приходили. Вони про себе не розповідали, а вона не розпитувала. Називали себе не справжніми, а видуманими іменами. Однак навколо них витала особлива атмосфера, породжена сумішю грошей і влади. Вони цього явно не показували, але за одягом і манерою одягатися Мускат могла відразу визначити, якого вони походження. Мускат орендувала приміщення в офісній будівлі в Акасака. Оскільки більшість клієнток ревно оберігали таємниці свого приватного життя, то вона вибрала якомога непримітнішу будівлю. І після довгих роздумів вирішила влаштувати там ательє мод. Раніше вона була модельєром, і тому ніхто не дивувався, що до неї навідується чимало замовниць. Тим паче, що відвідувачки були такого віку від 30 до 50, коли жінки замовляють собі пошиття дорогого одягу. Мускат повісила в ательє зразки одягу, розклала ескізи, викрійки, журнали мод, придбала кравецькі інструменти, робочі столи і манекени, а для додаткової переконливості навіть дещо сама скроїла. В іншій, меншій кімнаті містилася примірювальна. Клієнток проводжали туди, і там на дивані Мускат улаштовувала їм примірювання. Список клієнток складала дружина власника одного універмагу. Особа з широким колом знайомих. Вона підбирала клієнтуру з особливою обережністю, з обмеженого числа тих, кому можна було довіряти. Вона була твердо переконана, що треба утворити клуб із ретельно вибраних членів, щоб уникнути неприємних скандалів. Бо інакше почнуться всілякі розмови, поширяться зайві чутки. Жінок членів клубу суворо попередили, щоб вони ніколи нікому не розповідали про примірювання. Вибрані жінки вміли тримати язика за зубами і знали, що за порушення обіцянки їх виключать із клубу назавжди. Про примірювання відвідувачки домовлялися по телефону і приходили в призначений час. Конфіденційність забезпечувалася повна, бо клієнтки ніколи не зустрічалися одна з одною. Винагороду сплачували відразу готівкою. Її розмір, який встановлювала сама дружина власника універмагу, виявлявся набагато більшим, ніж сподівалася Мускат. Однак, побувавши один раз на примірюванні, жінки обов'язково дзвонили і знову записувалися на процедуру. Усі без жодного винятку. «Вам не треба турбуватися про їхні гроші», – на самому початку сказала дружина власника універмагу. «Бо чим більше вони платитимуть, тим спокійнішими почуватимуться». Мускат бувала у своєму офісі тричі на тиждень і за день проводила тільки одне примірювання – більшого собі не дозволяла. Цинамон почав допомагати матері, коли йому сповнилося 16. Давати собі раду з усім їй було важко, а наймати в помічники незнайому людину не годилося. Врешті-решт, добре подумавши, Мускат запропонувала синові допомогти їй, і він погодився, навіть не спитавши, що мати робить. Уранці на 10-ту він приїжджав на таксі в офіс. Їздити в метро або на автобусі він зносити не міг. Прибирав кімнати, розставляв усе по місцях. Ставив у вази живі квіти, готував каву, робив потрібні покупки, неголосно слухав записи класичної музики, вів бухгалтерію. Незабаром Цинамон став незамінною людиною в офісі. Незалежно від того, приходили клієнтки чи ні, він у костюмі з краваткою завжди сидів за столом у приймальні. Жодна з відвідувачок не скаржилася на те, що він мовчить. Через це вони не відчували ніякої незручності, скоріше навпаки. Їм навіть подобалося, що хлопець не говорить. Замовлення по телефону приймав також Цинамон. Коли клієнтка називала бажаний день для приходу, він відповідав на її побажання стуком по столу. Один удар? Ні. Два удари? Так. Жінкам така лаконічність сподобалася. Цинамон мав настільки правильні риси обличчя, що міг замінити скульптуру і виставлятися в музеї, а крім того, на відміну від інших юнаків, не говорив нічого такого, що псує настрій. Приходячи і відходячи, відвідувачки пробували з ним говорити, а він, слухаючи їх, усміхався і кивав головою. Така розмова розслаблювала жінок, звільняла від напруження, принесеного із зовнішнього світу, розвіювала ніяковість, що залишалася після примірювання, та й цинамона, що уникав контактів з іншими людьми, спілкування з жінками, які відвідували офіс, здається, ніяк не обтяжувало. Досягнувши 18 років, цинамон отримав права водія. Мускат знайшла для німого сина доброго інструктора для індивідуального навчання. А сам цинамон до того часу досконало вивчив правила водіння, порившись не в одному спеціальному посібнику. Набувши впродовж кількох днів за кермом практичних навичок, яких не може дати жодна книжка, він швидко став умілим водієм. Маючи на руках права, він понишпорив по журналах, присвячених уживаним автомобілям, і купив собі Porsche Carrera за гроші, які отримував щомісяця від матері за роботу. На прожиток цинамон не витрачав нічого. Почистивши до блиску мотор, замінивши в автомобілі майже всі деталі новими, замовленими по пошті, і поставивши нові шини, він так його полагодив, що міг би хоч зараз виїжджати на перегони. Однак їздив він на ній щодня за одним маршрутом, забитою транспортом вулицею від свого дому в Хіро до офісу на Акасака, зі швидкістю, яка не перевищувала 60 км на годину. Таких Porsche 911-х, як у нього, у світі знайшлося б небагато. Ось так, заробляючи на примірюванні, Мускат прожила понад 7 років. За цей час вона втратила 3 клієнток, одна загинула в автокатастрофі, іншу виключили назавжди, з якоїсь причини. Ще одна поїхала кудись далеко з чоловіком, а натомість придбала 4 нових. Таких же привабливих жінок середнього віку, що дорого одягалися і називалися вигаданими іменами. За 7 років суть роботи Мускат не змінилася. Вона влаштовувала примірювання клієнткам, а цинамон підтримував чистоту в офісі, вів бухгалтерію і їздив на своєму Порше. Ні прогресу, ні регресу. Лише потроху всі старішали. Мускат наближалася до 50. Цинамону сповнилось 20. Йому, здавалось, така робота подобалась, а от Мускат поволі охоплювало безсилля. Упродовж тривалого часу вона примірювала щось, заховане всередині її клієнток, докладала усіх зусиль до цього, хоча сама не розуміла, що робить. Однак вилікувати від цього чогось ніяк не могла. Її лікувальних здібностей вистачало лише для того, щоб тимчасово послабити його дію. Минало кілька днів, звичайно, 2-3 дні, щонайбільше 10, і це щось знов оживало, неухильно набирало сили, і то наступаючи, то відступаючи, розросталося, немов ракові клітини. Мускат відчувала руками, як воно розбухало і ніби промовляло: «Марно стараєшся, нічого в тебе не вийде». І це була правда. Мускат не мала шансів перемогти. Могла тільки трохи сповільнити його наступ, дати клієнткам тимчасовий перепочинок. Мускат часто запитувала себе, невже не тільки ці, але й усі жінки на світі несуть у собі це щось? І чому приходять до мене тільки жінки середнього віку? Чи не сидить воно в мені також? А втім, відповідь на ці запитання не дуже її цікавила. Мускат розуміла, що якісь обставини замкнули її в цій примірювальній. Поки люди мали в ній потребу, вона не могла з неї вибратися. Іноді її охоплювало нестерпне безсилля і відчуття порожнечі. Їй здавалося, наче вона тане і розчиняється у непроглядній темряві. У такі хвилини Мускат відкривала душу своєму синові. Мовчазний цинамон слухав матір із захопленням, киваючи головою. І хоча вона не чула від нього жодного слова, сама розмова з ним напрочуд її заспокоювала. Відчувала, що не самотня, що не зовсім безсила. От диво, думала вона. Я зцілюю людей, цинамон зцілює мене. Але хто ж зцілює цинамона? Невже він, як чорна діра, поглинає страждання і самотність? Тільки одного разу Мускат спробувала дізнатися, що відбувається в душі сина, приклавши руку до його чола так само, як це робила зі своїми клієнтками. Але долоня нічого не відчула. Мускат всерйоз подумала про те, щоб припинити практику. «Я вже не маю так багато сил. Якщо не перестану, то спалю себе дощенту». Однак люди мали потребу в її примірюванні. Тож так просто, заради власної зручності, вона не могла покинути своїх клієнток. І от улітку того року Мускат знайшла собі заміну. Вона збагнула це, коли побачила родимку на обличчі парубка, що сидів на лавці перед висотним будинком в Сіндзюку.